Zaključil se je teden družine, ki ga vsako leto med praznikom svetega Jožefa in praznikom gospodovega oznanenja pripravi cerkev na Slovenskem. Prvi praznik posebej nagovarja očeta, medtem ko 25. marec izpostavlja hvaležnost za materinsko poslanstvo. Obenem je tudi priložnost za molitev in hvaležnost pokojnim staršem. Materinski dan je minil v Sloveniji tudi v znamenju obravnave predloga novega družinskega zakonika. Po besedah vodje civilne inicijative za družino in pravice otroka Leša Primca, omenjeni predlog ni bil narejen, da bi rešil dejanske probleme slovenskih družin. Med njimi je izpostavil finančne težave, pomankanje časa drug za drugega in nesprejemanje ostarelih. Poslanec vladajoče koalicije je na predlog opozicije, da bi se v zakonik zapisalo, da je zakonska zveza skupnost žene in moža z namenom zasnovanja družine, dejal, da je to fašizem.
A ti ljudje razumejo sploh kaj, če ne razumejo tega, da se je pravzaprav treba na materinstvo početostvo pripraviti? A je sploh kaj čudenga, da je slovenska družina v takem položaju, če tisti, ki nam zakone pišejo, pravzaprav ne razumejo, zakaj pri materinstvu pa očetovstvu gre? Ki ne razumejo, da vsak otrok je lahko rojen z mame in očeta. Ki ne razumejo, da vsak otrok, tudi potem, ko se rodi, rabi mamo in očeta.
Se je spraševal Primc. Povejmo še, da je bila na razstaviščnem prostoru Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ob materinskem dnevu tudi sveta maša za starše nerojenih in zgodaj umrlih otrok, ki jo je pripravila bolniška župnija. Ta teden je pod hudimi očitki uglednega britanskega časnika Sunday Times, da se je dal v Bruslju podkupovati, odstopil SD-jevski europoslanec, nekdani zunani minister Zoran Thaler. Slovenski poslanec v Bruslju se je pred tednom dni znašel v nespodobni podkupovalni aferi v družbi z Avstrijcem Ernestom Strasserjem in Romunom Adrianom Severinom. Novinarji omenjenega časnika so se odločili testirati dobro plačane europoslance tako, da so kot namišljeni lobisti parlamentarcem ponujali 100.000 evrov podkupnine za glasovanje o določenih spremembah bančne zakonodaje. Britanski novinari so pogovor o vzajemni ponudbi posneli z videokamero. Thaler se je minulo nedeljo kljub samo branil, češ da je vedel, da je šlo za manipulacijo z njim.
Dejstvo je, da sem se šel to igro, da razkrinkam, kdo, da končno odkrijem, kdo organizira te poskuse kompromitacije, vendar sem po drugi strani v skladu s svojimi standardi ves čas pazil, da ne dobim denarja. 2 meseca sem bil pod pritiskom.
Naslednji dan je protikorupcijska komisija v Thalerjevem dejanju spoznala sum storitve uradno pregonljivega korupcijskega kaznivega dejanja. Tudi Evropski parlament je napovedal preiskavo. Thaler je naposled podal odstop, čeprav še vztraja, da ni storil nič nezakonitega. Da je bil odstop edina pravilna odločitev, so se strinjali tudi v vseh ostalih parlamentarnih strankah. Poslanci državnega zbora so se ta teden seznanili tudi s prenehanjem mandata poslanca SNS Srečka Prijatelja, ki je bil zaradi izsiljevanja pravnomočno obsojen na 4 leta zaporne kazni. Slovenijo je v preteklem tednu obiskal ruski premier Vladimir Putin. V ospredju pogovorov je bilo gospodarstvo. Državi sta podpisali sporazum o ustanovitvi skupnega podjetja Južni tok Slovenija. Rusijo poleg sodelovanja v energetiki zanima tudi visoka tehnologija.
Imeli smo izjemno bogate in vsebinske pogovore s predsednikom vlade, podpisali smo veliko število skupnih dokumentov in glavno, kar smo omenili, je, da smo vzpostavili blagovno menjavo, ki se je v času krize znižala na prejšnji nivo. Hkrati pa smo poudarili tudi, da smo identificirali medsebojne povezave in da smo dosegli razvoj na veliko različnih področjih.
Potek in dokončno traso Južnega toka bo določila študija, v katero bodo vključena poročila o izvedljivosti projekta prek posameznih držav, ki so pristopile k plinovodu. Od plina pa k jedrski energiji. Nekaj razburjenja je sredi tedna povzročila nuklearna elektrarna Krško, ki se je zaradi izklopa daljnovoda proti Zagrebu samodejno zaustavila. Ena od elektronskih naprav, ki ščiti elektroenergetski sistem na omrežju, je prejela napačen signal in povzročila zaustavitev elektrarne. Ob tem so se oglasili v okoljevarstvenih organizacijah. Kot ocenjuje predsednik Zelenih Slovenije Vlado Čuš, je jedrska energija tisti vir energije, ki ga človeštvo danes znanstveno gledano ne obvladuje, kar dokazuje tudi nesrečo na Japonskem.
še nobena znanost do danes ni rešila vprašanja odlaganja radioaktivnih odpadkov in reševanja radioaktivnih odpadkov. Vse vemo, da smo v bistvu ta problem preložili našim naslednjim generacijam. Jedrske odpadke predstavljajo eno stalno grožnjo človeštvu. Na drugi strani je seveda vprašanje potresne varnosti, tudi s primera Krškega. Vemo, da je na tektonski prelomnici.
Zaradi težav v NEK-u sicer v Sloveniji nihče ni ostal brez elektrike, prav tako pa tudi ni nevarnosti za okolje. Kljub napovedim pa nuklearke do petka še niso uspeli ponovno zagnati. Vlada je državnemu pravobranilstvu naložila, da do naslednje seje pripravi tožbo za ničnost pogodbe s Patrio. Sklep Ljubljanskega okrožnega sodišča, čeprav je zavrnilo predlog vlade za izdajo začasne odredbe o izvrševanju pogodbe, je vlada namreč ocenila kot zelo dobro podlago za nadaljevanje postopka. V 20. letu slovenske samostojnosti je v obtok prišel kovanec za 2 evra, na katerem je upodobljen partizanski komandant Franc Rozman Stane. Ob njem stoji tudi peterokraka zvezda, simbol partizanstva in komunističnega režima. Gre za spominski kovanec ob stoletnici njegovega rojstva. Po navedbah Ministrstva za finance so se za ta korak odločili, ker je po njihovem mnenju komandant Stane eden najsvetlejših likov iz časov enobeja. Kot tak je bil po njihovih navedbah izraz ideji in upanja slovenskega naroda med narodno-osvobodilnim bojem. Prvak SDS-a Janez Janša pa meni, da gre za očitno provokacijo.
No in to, da se da zločin na 2-evrski kovanec, ne, in se natisne milijon teh kovancev in se to razpečava po Evropi, to ne bo naletelo na dober odziv. Ne. To v demokratični Evropi ne bo ravno zapisalo Slovenijo kot državo, ki nekaj da na temeljne vrednote. Ampak očitno se na to nihče ne ozira.
Članice Evropske unije lahko izdajo samo en spominski kovanec na leto, zato je Janša kot udeleženec okrogle mize Radija Ognjišče ob 20. obletnici naše samostojnosti v Mariboru še izrazil upanje, da bomo dobili spominski kovanec vsaj ob 40. obletnici osamosvojitve. Bliža se referendum o malem delu, v ospredju pa je tudi referendum o pokojninski reformi. Minister za delo Ivan Svetlik vidi 3 možna nadaljevanja. Da gre pokojninska reforma v prakso, da ne gre in se zgodijo ostri varčevalni ukrepi in tretjič, ostro varčevanje in obvezna pokojninska reforma. Pobudnike referenduma, predvsem sindikate, ki glasno navijajo, da reforma pade, je Svetlik pozval naj še enkrat premislijo resnost situacije. Ena izmed javnomnenjskih raziskav v preteklem tednu je sicer pokazala, da bi proti takšni pokojninski reformi glasovalo kar 60% Slovencev, predvsem mladi. Ob svetovnem dnevu voda 22. marca, ki je letos potekal pod geslom Voda za mesta, so se v Sloveniji vrstili pozivi k večji strokovnosti in odgovornosti pri upravljanju z vodami. Številna društva in organizacije so z akcijami in prireditvami opozarjala na strateški pomen voda, težave z oskrbo pitne vode ter vedno večjo poplavno ogroženostjo. Slovenija se uvršča med vodno najbogatejše države v Evropi, kljub temu pa Slovenci dnevno povprečno porabimo kar 117 litrov vode na prebivalca. Svoj dan pa bo očitno dobila tudi reka Soča. Praznovali naj bi ga 15. oktobra, ko je rojstni dan pesnika Simona Gregorčiča.
Pač Soča je eden naših nacionalnih biserjev, če lahko tako rečem, in tudi simbolov in mislim, da si kot taka zasluži sigurno večjo pozornost, kot ima danes. Kaj ti ni samo turizem, pa mogoče skoriščanje za tiste namene, kot je do sedaj potrebno, vendar je bolj potrebno neki bolj urejen, premišljen pristop do hranjenja tega biserja in tudi nekako enakomerne razporeditev obremenitev, ki jih sodobna način življenja prenaša na tako reko.
Je povedal okoljski minister Roko Žarnič. V Galosovi dvorani Cankarjevega doma pa so prejšnji konec tedna podelili nagrade Viktor. Za življenjsko delo ga je prejel igralec in pedagog Janez Hočevar Rifle, Viktor je za posebne dosežke v minulem letu pa režiserja Miha Hočevar in Klemen Dvornik. Rifle je ob prejemu povedal.
Ne vem, kaj ne rečem, ker sem ta zadnja vrst in so bili vsi že tako duhoviti, da res ne vem, kaj bi povedal. Skozi sem se spraševal, kaj bi recimo v zahvalnem govoru rekel, kar še nikoli niste slišali, da je bilo nekaj originalnega in sem se spomnil sam dva stavka. Prvi je, jaz sem dal vse od sebe. Drugi originalen stavek, ki ga sigurno niste še nikoli slišali, je pa to, ta nagrada mi bo v veliko spodbudo in v izziv za prihodnost.
Podelili so še 8 strokovnih viktorjev in 6 za popularnost. Med radijskimi voditelji je bil nominiran tudi Jure Sešek, vendar je šel kipec v roke Denisa Avdića z ene izmed komercialnih radijskih postaj. Športnimi dogodki za res bogat teden je za nami. Zaključila se je skakalno-smučarska sezona, z njo pa so se od svoje aktivne športne kariere poslovila nekatera velika slovenska imena, med njimi kraljica smučarskega teka Petra Majdič. Kar 3-krat je bila najboljša sprinterka sezone. Po 21 letih treningov pa bo v športu ostala le še za svoj užitek, pravi.
Bom verjetno imela relativno dosto obveznosti do slovenske vojske, kjer ostajam zaposlena, upam. To za te stvari, ki me čakajo v bodoče in nadaljevanje pač nekih dogovor sponzori. Sem pa pač itak distributer za One Way, se pravi ta oblačila, pa palce, tako da s tem se bom malo več ukvarjala. Kar nekaj stvari me čaka in tudi v bistvu z enimi podjetji se pogovarjamo glede malo boljše kooperacije, glede nepremičnin in tako da. Predvsej izzivov, tako da predvsem moja želja je, da se ne bi vrgla tako v drugo kariero, ampak da bi bila pač tista družina na prvem mestu. Res si ne želim, da bi šla v drugo kariero tako. Ful si želim umiriti in to je to.
Če že ne bomo več poročali o njenih uspehih in izjemni borbenosti tudi takrat, ko ji ni šlo vse po maslu, pa prisluhnimo še tej sklepni misli.
Večkrat sem že rekla, da v bistvu se moraš veseliti, res, ker če se ne veseliš, je vse tako megleno in isto tudi solze, če v bistvu nisi žalosten, vsak je žalosten in je prav, da se to tudi pokaže, ljudje nismo roboti in nikoli ne bomo in je prav, da se v bistvu res pokaže čustvo, da se živi tako polno življenje. Se mi zdi, da je vse bolj barvno, kot pa če imaš samo črno-bel film in če pa se veseliš, takrat, ko imaš razloge za to in pa jokaš, takrat, ko tudi je težko.
Pretekli konec tedna je v sklopu slovenskega smučarskega praznika v Planici slovo simbolično naznanil naš najboljši skakalec Primož Peterka, ki je prav v Planici 2-krat v zrak dvignil skupni veliki kristalni globus sezone.
Planica pa zmer pred ogromnem številu domačih navijačev, ki je jasen, za koga so prišli navijati. Ne? To so bili pač občutki nepopisni. Se jih ne da. Jaz jih ne moram opisati nekako. Skoki so moj življenje, odkar sem se začel zase zavedati. Vsega bom nekako klepal z vsem štirimi, čim dalj časa zaradi tega, ker tako kot sem rekel, tukaj not sem živel 26 let in se ne da, ker se naenkrat pa čist presika z vsem.
Z mesta glavnega trenerja slovenske skakalne reprezentance se je poslovil tudi Matjaž Zupan. Kot glavni razlog za odstop je navedel pomankanje podpore pri krovni organizaciji Smučarski zvezi Slovenije. Tini Maze, ki je sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju zaključila na skupnem izjemnem 3. mestu in je na svetovnem prvenstvu v Garmisch-Partenkirchnu osvojila zlato in srebrno medaljo, pa so v njenem domačem kraju Črni na Koroškem pripravili sprejem, ob tej priložnosti pa so kraj preimenovali kar v Zlato na Koroškem. Pomahali smo torej zimskim športom v slovo, zdaj bodo v ospredju tisti na zelenih površinah. V Sloveniji je bilo ves teden čutiti izjemno nogometno mrzlico pred petkovo spektakularno kvalifikacijsko tekmo za Evropsko prvenstvo 2012 med domačo reprezentanco in Italijo. O razpletu bomo več poročali v naslednji oddaji, ko bo znan že tudi izid dvoboja med izbrano vrsto Matjaža Keka in irskimi nogometaši.